În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinți părinți, iubiți credincioși, am observat cu toții cum Evanghelia de astăzi începe cu un sfârșit, un nou început clădit pe un sfârșit. Sfântul proroc înainte mergător și botezător Ioan este întemnițat și începutul este al propovăduirii Domnului. Astăzi, de fapt, ne despărțim încet, încet de Bobotează. Poi, mâine este chiar odovania praznicului. Și ce aș dori eu? Câteva gânduri să închegăm astăzi despre arătarea lui Dumnezeu. Acest concept, această realitate, e foarte profundă în biserica noastră ortodoxă. În Occident se scriu chiar cărți frumoase care se tipăresc în milioane de exemplare. Așa a fost cazul volumului Dumnezeu există, eu l-am întâlnit în limba franceză a unui academician, André Frossard, în Franța, care a avut o experiență mistică în care, spune el, Dumnezeu i s-a arătat. Pe toți ne fascinează ideea aceasta a arătării lui Dumnezeu. Ori biserica nu prea insistă pe această realitate, considerând-o foarte intimă, specifică fiecărui suflet uman în întâlnirea cu Dumnezeu pe verticală, în rugăciune, în viață duhovnicească. În schimb, biserica insistă pe arătarea Domnului în plan public. Acest lucru, da. Și să știți, probabil mulți dintre dumneavoastră deja știți, că ceea ce numim noi Bobotează, praznicul care a trecut, azi e prima duminică după Bobotează, duminica de după Bobotează, după botezul Domnului, în trecut și astăzi la alte popoare se numește Epifanie sau Teofanie, adică arătarea lui Dumnezeu. Și nu se face doar referință la faptul că Sfânta Treime s-a arătat în momentul botezului, Fiul în apă se boteza, Duhul Sfânt în chip de porumbel cobora peste Fiul, dar și sfințea apele și Tatăl cu vocea ca de tunet, acesta e Fiul meu, întru care am binevoit. Nu doar la acest lucru se facea referință. De ce? În trecut, în momentul botezului Domnului, mai multe evenimente erau concentrate și imnografia făcea referință la toate. De exemplu, se făcea referință la nunta din Cana Galilei, pe motiv că acolo s-a arătat Domnul pentru prima dată ca făcător de minuni și a copleșit pe oameni cu puterea Lui. Noi toți avem nevoie, vedeți, de minuni pentru a ne schimba lăuntric. Doar că unii ne mulțumim cu minunile personale, adică ne rugăm, Dumnezeu intervine în viața noastră, o duce în direcția în care noi dorim, schimbă lucrurile cum noi ne dorim, avem garanția interioară că El a lucrat ca urmare a rugăciunii noastre, pentru că ceea ce ni s-a întâmplat nu putea fi produsul întâmplării, știm cu toții, întâmplarea merge în altă direcție și de aceea, vedeți, minunea are un rol anume în viața noastră. Ori, în această zi de Bobotează de 6 ianuarie, în trecut și astăzi la alte popoare ortodoxe, se face referință și la Cana Galilei, minunea cea mare, poporul participant, bucuria nunții, veselia la care participă însuși Domnul Hristos și apa transformată apoi în vin, care aduce într-adevăr veselie omului, dar care devine când este nevoie, vedeți, și euharistie, sângele Domnului. Sau, tot aici, se făcea referință la, în trecutul vechi al bisericii, la arătarea magilor, faptul că vin magii, Crider al răsărit, ei sunt exponenții unei alte religii și pe alte căi Dumnezeu le-a vorbit lor, comunicându-le un mare împărat care schimbă soarta lumii și istoria civilizației, se naște pe pământ. Semnul este o stea luminoasă, mergeți după ea și îl veți afla. Ori vedeți, aceste descoperiri se fac altor religii, nu ebraismului, și totuși, vedeți, impresionează enorm acest lucru și cine se arată de fapt. Arătarea este a pruncului Iisus într-o iezle. De aceea, ziua de azi e bine să ne punem noi problema și a arătării lui Dumnezeu în viața noastră, a răspunsului pe care l-a dat El la rugăciunile noastre și a adevăratului raport pe care noi l-am instaurat cu Dumnezeu pe verticală, fiecare în parte. Sărbătoarea aceasta în trecut era numită și Sărbătoarea Luminilor. După o vreme, istoria bisericii ne spune, ideea de lumină, de lumini, a migrat spre Paști și parcă a rămas aproape exclusiv în direcția Paștilor. Se numea Sărbătoarea Luminilor pentru că mulți creștini primeau atunci botezul, mulți oameni primeau botezul neofiții și ei purtau torțe luminoase, flăcări în mâini, era o sărbătoare a luminii. De aceea, motivul acesta luminii însoțește imnografia praznicului și nu doar acest motiv al luminii, și cel al purificării prin apă, prin curățire cu apă și motivul nunții. Toate cele trei motive apar în imnografie în măsura în care noi reușim, vedeți, în timpul slujbei să ne concentrăm la textul sacru, fie de la strană, fie de la corală, ce spune de fapt melodios, atât de transfigurat textul, ce vrea să comunice. Și o să vedem cu toții cum aceste trei motive apar, de ce? Ele sunt foarte importante pentru creșterea noastră interioară, mistică, duhovnicească. Dionisie Areopagitul spune clar că trei sunt etapele apropierii de Dumnezeu și fiecare ne putem gândi în care din cele trei ne situăm fiecare în parte. Prima e cea a curățirii de patimi, de lucrurile grosolane, de răutăți, de toxicitatea păcatului în viața noastră. E vorba de o exorcizare a răului sau de o curățire. Suntem în faza aceasta? Faza următoare e faza luminării, când lumina lui Dumnezeu coboară în viața noastră și lecturăm în altă manieră realitățile pământești. Deja știm că există o altă viață, că această viață e doar prefața, precum orice carte are o prefață, viața în materie, în timp și în spațiu e doar prefața, urmează eternitatea și această lumină, această înțelepciune ne călăuzește în luarea deciziilor. Nimic nu este pe acest pământ definitiv pentru că urmează o altă viață. Aceasta ar fi o a doua etapă și a luminii și a treia e cea a nunții, a bucuriei interioare, când fiecare credincios reușește să-și controleze stările emoționale și permanent să aibă stare de pace, de liniște, de bucurie sfântă, de așezare lăuntrică, adică nu mai e zbuciumat de nervozitatea, furia, răutatea, cât de ușor unii oameni reacționează cu răutate la răutate și dimpotrivă, cât de calmi sunt alții, cu așezare, fără tulburare, nimic nu-i zdruncine din pacea lor, pentru că fiecare se află în altă etapă a vieții duhovnicești. Spune frumos o strofă din imnele arătării Domnului, ale lui Efrem Sirul: veniți să urmăm fecioarelor înțelepte, să-L întâmpinăm pe Domnul care s-a arătat. Vine ca un mire la Iordan, Iordanul văzându-te s-a temut, a încremenit și Ioan a strigat: nu cutez, am atinge de creștetul cel fără de moarte. Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a coborât să sfințească apele și glasul Tatălui s-a auzit: acesta-i Fiul meu. Vedeți textul ce frumos surprinde în limba originară, în versuri, ritm, rimă și măsură, la noi sub forma unui text neversificat. De aceea să ne întrebăm noi astăzi cât de avansați suntem pe cărarea aceasta a înduhovnicirii și a celor trei etape: a luminării, a curățirii, a sfințirii, a bucuriei interioare. De ce? Vedeți, înainte de sărbători obișnuim cu toții să ne urăm sărbători fericite, dar parcă după uităm să ne întrebăm cât de fericite au fost. Le-am făcut fericite, le-am știut trăi, ne-am bucurat cu adevărat, ne-am entuziasmat. Ori e bine acum, vedeți, duminica după botează, să ne gândim și la lucrul acesta. Cât de mult a ținut de mine să-mi construiesc sărbători fericite și cât de mult am lăsat ca alții să decide lucrul acesta, cât de fericite au fost ele. Sfântul Grigorie de Nazianz, să știți că face o radicală distinție între manifestările duhovnicești, modul de a serba creștinește o sărbătoare și manifestările păgâne. Spune el, sunt pline de imoralitate și materialitate. Sărbătoarea, spune el, nu-i prăznuită corect de unii. De ce, de fapt? Și el spune cu ale lui cuvinte, sensul primar e sufocat de alte sensuri terestre, pământești, trecătoare. Adică, de multe ori, omul e copleșit de lucruri materiale și nevoi pământești și își uită de sensul profund al sărbătorii, singurul care ar putea genera cu adevărat bucurie și împlinire. Și am să mă opresc și asupra unei scurte fabule. Poate unii dintre dumneavoastră cunoașteți, de o fabulă foarte frumoasă, care spune că trei copăcei ambițioși se gândeau ce-și doresc ei să fie în viitor. Știți, fabula întotdeauna cuprinde personaje care de fapt gândesc, vorbesc, fie animale, fie făpturi neînsuflețite, și unul din copăcei zicea, eu vreau la vremea potrivită să devin un cufăr în care să se pună cele mai prețioase nestemate. Alt copăcel zicea, eu îmi doresc să devin un iaht în care personalitățile lumii de marcă să se plimbe, să se simtă bine. Și altul, cel de-al treilea, avea o altă ambiție, ce eu aș vrea să cresc până la cer și să străpung cerul. Ei bine, să știți că fabula continuă spunând că timpul a trecut și copacii au primit mai mult decât sperau, deși în prima fază părea că vor rămâne profund dezamăgiți. Cel care își dorea vedea să fie un cufăr a fost tăiat și a devenit o umilă iesle, dar în care a fost așezat de o femeie blândă pruncul ceresc, adică Domnul Hristos. Al doilea copac, spune fabula frumos că cel care își dorea să fie iaht a devenit o barcă care Mântuitorul cu cenicii mergea, se adăpostea și predica uneori mulțimilor. Iar cel de-al treilea ce își dorea să ajungă, să crească până la cer, să străpungă cerul, a fost tăiat și din el s-a făcut o cruce pe care a murit Mântuitorul, care a unit cerul cu pământul, a împăcat pe Dumnezeu cu oamenii. Care ar fi învățătura acestei fabule? În primul rând că Dumnezeu ne trimite întotdeauna la transcendență, la lumea de dincolo. Și când pe pământ avem în prima fază o dezamăgire, să nu uităm că Dumnezeu poate transforma dezamăgirea noastră într-o mare bucurie și într-un triumf. Să ne gândim la copacul ce își dorea să străpungă cerul, să crească până în cer. N-a crescut oare cu adevărat până în cer, devenind crucea prin care s-a unit cerul cu pământul? Deci materia întotdeauna ne invită dincolo de ea și dezamăgirile pe care le avem adeseori în viață e pentru că nu știm noi suficient de mult să prelucrăm ceea ce se întâmplă și să intuim consecințele din lumea de dincolo. Face pomenire Evanghelia de astăzi și la faptul că Mântuitorul își începe activitatea și revarsă lumină. De fapt, învățătura Mântuitorului este o continuă revărsare de lumină. Totul e și în viața noastră să o percepem ca atare, adică să ne călăuzească în luarea deciziilor, să înțelegem de ce acționăm într-un fel și nu în altul și să-L simțim pe Dumnezeu prezent în viața noastră. Mântuitorul, după acest botez al lui Ioan și după ce a aflat și de întemnițare, a revenit în Galileea. Și s-a așezat în Nazaret, dar acolo, mi-am amintit noi cu toții, într-un moment anume tensionat, concetățenii lui au vrut să-l omoare. Și atunci el a părăsit acest orășel și s-a mutat în Capernaum. De ce în Capernaum? Orașul cel mai mare a regiunii și capitala politico-administrativă a Galileei din acea epocă era Tiberiada. Cine a construit-o? Irod Antipa, regele, ca să intre în grațiile împăratului Tiberius, a construit acest oraș aproape de la zero și, vrând să se lingușească, i-a și pus numele cezarului de la Roma, Tiberiada, Tiberias. Ori Mântuitorul n-a mers în acest oraș, chiar dacă el era capitala întregii regiuni. De ce? Pentru că a simțit că centrul economic și comercial era altul. Unde era populație multă, unde erau oameni mulți și unde învățătura lui putea fi ascultată de mult, mult, mult mai mulți oameni. Și de aceea s-a dus în Capernaum. Uitați ce frumos sună un refren al unui imn din această perioadă. Laudă-ție de la turma ta în ziua arătării tale. El a noit cerul, fiindcă nebunii s-au închinat la toate stelele. Soarele ne era un slujitor și noi îl slăviam. Făcuserăm zei din lună și din stelele care ne fuseseră date să ne servească. Adică, fără să vrem, oamenii, dacă n-am avut lumina descoperirii lui Dumnezeu, ne-am închinat făpturilor ca și lui Dumnezeu, adică stelelor de pe cer, soarelui. Și astăzi, dacă ne gândim bine, în măsura în care n-avem lumina învățăturii divine, ne închinăm la lucruri trecătoare, adică investim enorm de mult efort în lucruri care nu merită lucrul acesta. Ne epuizăm, ne pierdem puterea, energia și devenim nefericiți, tocmai pentru că pierdem sensul, nu-l împlinim. În încheiere, ce s-ar mai cuveni să spunem? În această duminică de după botezul Domnului, s-ar mai cuveni să spunem că sunt multe forme de botez. Pe lângă botezul de intrare în creștinism, pe care l-am primit cu toții de obicei în copilărie, mai există așa numitul botez al pocăinței, care înainte de bobotează, în timpul și ușor și după se mai practică, botez cu apă, botezul lui Ioan spre sfințire, spre curățire, spre iertarea păcatelor noastre. În legătură cu acesta e un botez al lacrimilor pe care l-au pusnicii și oamenii foarte duhovnicești, care în timpul rugăciunii așa de bine se concentrează încât le vin lacrimile, botezul lacrimilor. Mai e botezul sângelui sau al jertfei, pe care l-a primit Ioan Botezătorul, l-a primit apoi Mântuitorul și în viață pomenește de acest botez cu care trebuie să boteze. Și să știți că acesta e și un botez al renunțării, al jertfirii de sine. Și noi îl practicăm astăzi în măsura în care adeseori lăsăm de la noi pentru pacea colectivă, pentru armonia din comunitate, lăsăm de la noi un lucru, cedăm, e un botez al jertfirii, al jertfei. Sau mai e botezul cu foc, spune strofa 3-a din cântarea 6-a din canonul 1, cu foc botează în cele din urmă Hristos pe cei neascultători, adică dragostea lui e percepută de unii ca un bici. Și vom încheia cu ultimul botez, care are loc atunci când Dumnezeu se arată inimii omului, e botezul cu Duh Sfânt, care ce efect are? Înnoiește mintea și schimbă inima, adică îți dă o nouă, o imensă putere de a iubi, de a ierta, de a tolera, de a fi îngăduitor, dar schimbă mintea, modul de a gândi. Poți gândi lucrurile altfel, într-o altă manieră, și modul nou de a gândi îți aduce pacea inimii. De aceea, în încheiere, e bine să ne gândim cu toții în ce măsură botezul cu Duhul Sfânt îl primim, îl îngăduim în viața noastră, ne schimbă modul de a gândi, ne înmoaie inima, ființa interioară și ne sfințește viața. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.